Assalomu alaykum, qimmatli bolajonlar. Hozir men sizlarga Toshpo'lat ismli bola va Lavlagi polvonning farzandlari haqidagi ertakni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir Lavlagi polvon bor ekan. Uning ikki o'g'li bor ekan. Katta o'g'lining ismi Qand. Kichigining ismi esa Shakar ekan. Qand qordek oq, ko'ngli pok bo'lsa ham toshdek qattiq ekan. U o'zining qattiqligi bilan faxrlanib yurar ekan. Shuning uchun ham ko'pincha shkafda turar ekan. Kichik farzandi Shakar ham juda shirin, mazali ekan. Uni ko'pincha bolalar qoshiqlab piyolaga solishar ekanda shirin choy qilib ichishar ekan. Bolalarning bu ishi ko'pincha qandning g'ashiga tegar ekan. Ammo Toshpo'latdan xursand ekan. Toshpo'lat kim ekan deb hayron bo'layotgandirsiz. Hozir hammasini aytib beraman. Toshpo'lat ismli bola biroz maqtanchoq ekan. Ayniqsa o'rtog'i Bahodirga "Men undoman, men bundoman" deb maqtanib yurar ekan. Bir kun Toshpo'lat shkaf oldida Bahodirga "Meni otim bekorga Toshpo'lat emas. O'zim toshdan, tishlarim po'latdan, yong'oqni ham, danaklarni ham tishlarim bilan qarsillatib chaqaveraman" deb yana maqtanib qolibdi. Shu vaqt shkafdan ovoz eshitilibdi. Qani, tishlaring po'latdan bo'lsa, meni sindirib ko'rsin-chi? Sen o'zing kimsan? So'rabdi Toshpo'lat shkaf tarafga qarab. Men Lavlagi polvonning o'g'li Qand bo'laman, debdi u. Seni hammaydalab tashlayman, debdi Toshpo'lat. Toshpo'latning bu maqtanchoqligi Qandga uncha yoqmabdi. U o'zining toshligini, bunaqa maqtanchoq bolalarning bir nechtasini tishini ishdan chiqarib, ularni voy-voylatib qo'yganini eslabdi. Shuning uchun ham ichida shoshmay tur. Meni qandayligimni ko'rasan, deb qo'yibdi. Toshpo'lat qanddan bir bo'lagini olib og'ziga solmoqchi ekan.